ማርቆስ ምዕራፍ 11
ኢየሱስ እንደቀ መዛሙርቱና ኢየሩሳሌምን መጣው ጥቃ ደብረ ዘይት ናብዘለዋ ቤተፋጌን ቢታንያን መስቀረው ክልተ ካብደቀ መዛሙርቱ ለአኸ
አብቅድሜኹም ናብዘለ ዓዲ ኺዱ ናብኣ ምስኣተኹም ሰብ ዘይተቐመጦ እሱር ጻዕቢ ክትረኽቡ ኢኹም ፈቲሕኹም ኣምፁለይ ዝኾነ ሰብ እንታይ ትገብረለኹም እንተበለኩም ጐይታ ይደልዮ ኣለዎ በሉ ሽዑ ክሰዶ እዩ
በሎም ምስከዱ ኸዓ ነቲ ጻዕቢ ኣብ ደገ ኣብ ጥቓ መንገዲ ተኣሲሩ ረኺቦም ፈትሕዎ ካብቶም ኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ገሊኦም
ነቲ ጻዕቢ ንምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም
በልዎም ንሳቶም ድማ ከምቲ ኢየሱስ ዝበሎም በልዎም እሞ ሓደግዎም ነቲ ጻዕቢ ናብ ኢየሱስ ወሰድዎ ክዳውንቶም እውን ጐዝጐዙሉ እሞ ኣብ ልዕሊኡ ተቐመጠ ብዙሓት ኣብቲ መንገዲ ክዳውንቶም ጐዝጐዙ ካልኦት እውን ካብ እዋም ጨናፍር እናሰብዑ ይንስንሱ ነበሩ እቶም ዝመርሑን እቶም ዝስዕቡን ድማ እናበሉ ይጸርሑ ነበሩ ኢየሱስ ኣብ ኢየሩሳሌም በጽሐ ናብ ቤተ መቕደስ ኣተወ ኣብ ዙርያኡ ግልጽ እናበለ ንዂሉ ምስ ረአየ መሲሑ ነበረ እሞ ምስቶም 12 ደቀ መዛሙርቱ ናብ ቢታንያ ኸደ ንጽባሒቱ ካብ ቢታንያ ኽወፁ እንተለዉ ኢየሱስ ጠመየ ብርሑቕ ድማ ቈጻል በለስ ረአየ ናልባሽ ፍረ እንተረኸበላ ኽርኢ ናብኣ ኸደ ኣብኣ ምስ በጽሐ ኸዓ ጊዜ በለስ ስለ ዘይነበረ እንትርፊ ቈጽሊ ፍረ ኣይረኸበላን ኢየሱስ
ደጊም ካባኺ ሓደ እኳ ንዘለኣለም ፍረ ይብላ
በላ ደቀ መዛሙርቲ እውን ሰምዕዎ ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ በጽሑ ኢየሱስ ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ነቶም ኣብታ ቤተ መቕደስ ኮይኖም ዝሸጡን ዝዕድጉን ዝነበሩ ክሰጎም ጀመረ ጠረጴዛ መሽረፍትን መደርደሪ ሸየጥቲ ርግምን ገምጠለ ሓደ እኳ ኣቕሓ ጸይሩ በታ ቤተ መቕደስ ከይሓልፍ ከልከለ
ገዛይ ንዂሎም ኣሕዛብ ቤተ ጸሎት ተባሂሉ ኽጽዋዕ እዩ ዝብል ጽሑፍ ዶ የለን እዩ ንስኻትኩም ግና ብዓድቲ ኸተርቲ ገበርኩምዎ
በሎም ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ሰሚዖም ከመይ ገይሮም ከም ዝቐትልዎ ይሓስቡ ነበሩ እንተኾነ ዂሉ ሕዝቢ ብትምህርቱ ይድነቕ ስለ ዝነበረ ፈርሕዎ ምስ መስየ ድማ ኻብታ ኸተማ ወፀ ንጉሆ ኽሓልፉ እንተለዉ እታ በለስ ካብ ሱራ ንቐይጸረ ኣይዋ ጴጥሮስ ድማ ዘከረ እሞ
መምህር እኒሃ እታ ዝረገምካያ በለስ ነቒጻ
በሎ ኢየሱስ ከዓ
ብእግዚኣብሔር እመኑ ብልቡ እንተይተጠራጠረ እቲ ዝልምኖ ኸም ዝፍጸም ዝኣምን ዅሉ ነዚ እምባዚ ካብዙ ተልዒልካ ናብቲ ባሕሪ ተወርወር እንተበሎ ከም ዝኾነሉ እማን እብለኩም ኣለኹ ስለዚ ዅሉ እትጽልይዎን እትልምንዎን ከም ዝተቐበልኹምዎ እመኑ እሞ ክኾነልኩም እዩ እብለኩም ኣለኹ ክትጽልዩ እንተለኹም ከዓ ሰማያዊ ኣቦኹም በደልኩም ምእንቲ ክሓድገልኩም ንብጻይኹም ዝተቐየምኩምዎ እንተልዩ ሕደጉሉ ንስኻትኩም ይቕረ እንተዘይልኩም ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም እውን በደልኩም ይቕረ ይብለልኩምን እዩ
በሎም መሊሶም ናብ ኢየሩሳሌም መጹ ኢየሱስ ኣብ ቤተ መቕደስ ክመላለስ እንተሎ ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ዓበይትን ናብኡ መጹ
በየናይ ሥልጣን እዚ ነገራት እዚ ትገብር ኣለኻ ወይ ከዓ ነዚ ነገራት እዚ ክትገብር ሥልጣን ዝሃበካ ኸመን እዩ
በልዎ ኢየሱስ ድማ
ኣነ እውን ሓንቲ ነገር ክጥይቐኩም መልሱለይ ኣነ እውን በየናይ ሥልጣን ነዚ ነገራት እዚ ከም ዝገብር ክነግረኩም እየ ጥምቀት ዮሐንስ ካብ ሰማይ ድዩ ነይሩ ወይ ካብ ሰብ እስኪ መልሱለይ
በሎም ንሳቶም ከዓ
ካብ ሰማይ እንተበልናዮ ከመይ ደኣ ዘይኣመንኩምዎ ክብለና እዩ ካብ ሰብ ዶ ክንብሎ
በሉ እንተኾነ እቶም ሕዝቢ ዂሎም ንዮሐንስ ከም ነቢይ ርእይዎ ስለ ዝነበሩ ነቲ ሕዝቢ ፈርሑ ስለዙይ
ኣይንፈልጥን
ኢሎም መለሱሉ ኢየሱስ ከዓ
ኣነ እውን በየናይ ሥልጣን ነዚ ከም ዝገብር ኣይነግረኩምን
በሎም